Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshittirishi bugungi mavzumizni yoritishimizga sabab o'tgan yilning oxirida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tashabbusi bilan O'zbekiston viloyatlarida tashkil qilingan salomatlik haftasi bo'ldi. Bu salomatlik haftasida masalan shifokorlar viloyat qishloqlarida ayollarga tekin bachadon ichki vositasi, ya'ni spiral qo'yishni taklif qilishdi. Toshkentdan kelgan maxsus doktorlar brigadasi amalga oshirayotgan kampaniya mamlakatda tug'ish sur'atini nazoratga olish urinishlarining bir qismi sifatida ko'rilmoqda. O'shanda agar tinglovchilarning ham xabari bor, sizlarning ham xabarlaringiz bor, jizzaxlik Haydarjon aka shunday degandi.
Mana bir ikki kundan beri umuman mazasi yo'q edi. Borib doktorlar kelibdi, borib ko'rinib kelgin deb jo'natsam, yo'q, bu u bizni ko'rmas ekan. U faqat shu 2011 yil tuqqan ayollarga tekinga spiral qo'yishga kelgan ekan deyapti. Bu nima masala? Endi O'zbekistonda odam soni ko'payib ketdi demoqchimi endi bu narsaga? Ya tepadan buyruq bo'lgan mana shunaqa tekinga spiral qo'yib berarmiz. Mana shu ko'chama-ko'cha aytib yuribdi ayollarga. Qanaqa doktorligini aytmayapti, u yoqqa borgandan keyin so'ralyapti. A siz nimasiz? A men boshim og'riydi, yo unaqa bunaqa desa, yo siz kerak emas. Bizga shu 2011 yil tuqqan ayollarga spiralni tekin qo'yib beramiz.
Shu haqdagi maqola bizning internet saytimizga qo'yilgandan so'ng tinglovchilarimizdan, mushtariylarimizdan sharhlar kela boshladi. Jumladan Janubiy Qozog'istondan asli o'zbekistonlik Shavkat Muhammad shunday deb yozdi. Mening fikrimcha bu yerda hech qanday salbiylik yo'q. Qurollangan odamlar kelib, barcha ayollarni salomatlikka e'tibor berilsa. Tug'ilgan bolani tarbiyalab ilm berish afzalroq. Ikkita bo'lsin, ammo sifatli a'lo bo'lsin. Sir emas. Aqlan rivojlanishda biznikilar ancha ortda qoldi. Bu gaplarim uchun menga hujum qilishning keragi yo'q. Shoshilib, xolis o'ylab solishtirib ko'ringlar va qanday yangilik bo'lsa, darrov mag'zava to'kish shart emas. Tug'ilgan bolani tarbiyalab ilm berish afzalroq debdi. Mana bugun bahs mavzumiz mana shundan iborat. Demak, bugungi bahsga Janubiy Qozog'istondan asli O'zbekistonning Jizzax viloyatidan bo'lgan 28 yoshli bo'lajak filolog Shavkat Muhammadni taklif qildik, hamda ikkinchi tomon esa Moskvadagi Andijon viloyatidan bo'lgan mehnat muhojiri Gulsara. Assalomu alaykum. Mana siz hozir eshitdingiz Shavkat Muhammadni fikrlarini. Gulsara, nima deysiz shunga?
Endi Shavkatbek shu ikkita bo'lsinu sifatli bo'lsin deb shuna debdi, lekin bizni o'zbek xalqimizda bir maqol bor, 10 ta bo'lsa o'rni boshqa deb. Endi azaldan ota bobolarimiz serfarzand bo'lgan, serfarzand bo'lish tarafdoriman. Nimaga deganda, Alloh berdimi farzand rizqini ham qo'shib beradi. Endi sifat jihatdan aytadigan bo'lsak, misol uchun ba'zi bir oilalar bor, bitta farzandini tarbiyalab yo'lga sololmaydiganlar bor. Bitta farzandni tarbiyasini normal holatda berolmasligi mumkin. Shunday oilalar bor, 4-5 farzandlari bor. Men o'zim guvohman, 7 qizi bor oila, bir-biridan shirin shakar, tarbiyasi ham sifati ham hamma yo'g'i joyida.
Gulsara aytmoqchiki, endi o'sha o'zbekda qancha farzand bo'lsa unga tekin spiral qo'yishni taklif qilish shart emas deyapti, shundaymi Gulsara?
Da, ha, albatta da. Nimaga deganda, hammani ixtiyor. 3 bola ko'ramiz, 4 bola ko'ramiz, qo'yib bersin. Nima qiladi, majburiy spiral qilib, majburan bachadon ichki sterilizatsiyasini o'tkazish, bu juda yomon holat. Nimaga deganda, normal organizm sterilizatsiyadan keyin dil og'riq holatlari yo bo'lmasam boshqa quvoq og'riq holatlari ayol kishida doimiy ravishda kuzatilib turiladida. Sog'lom odam nosog'lom holatga, balkim nogiron holatga ham ketib qolishi mumkin. Shu bachadon sterilizatsiyasidan keyin. Nima keragi bor?
Shavkat, marhamat.
Men biroz aytmoqchi bo'lganim, o'sha maqolada yozilgani. Misol, o'sha Sog'liqni saqlash vazirligidan kelganda odamlar komissiya kelib, ayollarga tekin sterilizatsiyani emas, spiralni taklif qilyapti bu yerda. Bitta narsasi g'alati bo'lgan bu yerda. Nima uchun? Aynan 2011 yilda tuqqan ayollar uchun. Bu narsa ixtiyoriy bo'lgan. Bu yerda ko'p bu maqolani atrofida ko'p shovqin ko'tarildi. Har kim o'zining fikrini aytdi. bu yerda bitta narsani ta'kidlash kerak, ixtiyoriy narsa bo'lgan. Bu ixtiyoriy narsa teng bo'lib bepul tekin bo'lgandan keyin bunda hech qanday yomon so'z bo'lmagan bu yerda. Misoli ixtiyoriy joylarda yashaydik, kimga kerak bo'lsa borib olishim. Misol birda puli bo'lmasligi mumkin, imkoniyati bo'lmasligi mumkin, kelib o'shalarga taklif etgan. Yangiliklar yozilganda sterilizatsiya. Bunga qarshiman, chunki hakim o'zida ixtiyorda bo'lishi sterilizatsiya. Aspirantni meni o'yim bo'yicha hech qanday yomon tomoni yo'q. Bu o'zidan keyin asorat qoldirmaydi. Agar sifatli mahsulot bo'lsa, o'zidan keyin asorat qoldirmaydi. Men aytmoqchi bo'lganim, bizdagi tug'ilib o'sgan bolalar, masalan, bilimi bo'yicha boshqa millatlarga nisbatan solishtirib qaraganda ancha ortda. Men o'ylaganim, 10 ta bola bo'lib bir-biridan ortmasdan shoshib qoladi. Bir-biridan ortmasdan shoshib qolib, tarbiyasini berolmasdan unga ko'ra 2-3 ta farzand ko'rsin, o'shularni yaxshi bilim berib, yaxshi tarbiya berib, oyoqqa ko'tarsa, undan keyin xohlagan vaqtda farzand ko'raversa bo'ladi. Misol yosh oilalar, o'sha qaynonalar bilan turadiganlar, qaynonalar bilan turadigan ularga ko'mak beradi. Misol qaynsinglarga yordam beradi, qaynonasi bolani tarbiya katta qilishda ko'mak beradi. Misoli o'zini uyda xorisda yashaydigan, misol muhojirlar bo'ladigan bo'lsa, hozir ko'p bo'ladi ular, muhojirlar bo'ladigan bo'lsa, ularga qiyin bo'ladi. Undan ko'ra bir farzandni tug'ib 2 yil, 3 yil kutib, undan keyin keyingi farzand haqida o'ylasa yaxshi bo'ladi.
Men tushundim Shavkat Beyni fikrlarini tushundim. 2011-yilda tug'ilgan, endi yangi chaqaloq ko'rgan onalarga qo'yilyapti. Buni hech qanday zarari yo'q-ku demoqchida. Endi zarari bor. Sabab yangi tug'ilgan onalarni hali bachadoni ko'p holatlarda endi shamollash holatlari kuzatilishi mumkin. Shamollash holatida bo'ladigan bo'lsa, unga spiral qo'yiladigan bo'lsa, oylik hayz ko'rayotgan paytda nihoyatda ko'p qon kelishish holatlari bo'ladi. Bu albatta zarar, har tomonlama zarar. Yangi tug'ilgan onalarga spiral qo'yishda keragi yo'q. Bola emizgandan keyin o'z-o'zidan homilador bo'lmaydi. 2 oy, 2 yoshgacha bola emizadigan bo'lsa, 2 yoshgacha, 1.5 yoshgacha bola emizadigan bo'lsa, 1.5 yoshgacha bola ko'rilmaydi. Nimaga deganda, ginekologlar bu narsani juda yaxshi biladi. Emizikli ayollarda homiladorlik holati kuzatilmaydi. Nima kerak bor spiralda? Spiral vositasi ortiqcha. Hammaning organizmi bir xil holatda bo'lmaydi-ku. Kimdadir shamollash bo'ladi, kimdadir yallig'lanish bo'ladi, kimdadir yaziba holati bo'ladi. Ularga seralni hammasiga yoppasiga yalp qo'yilyapti ayollarga. Hech qanaqa tekshiruv nima qilmasdan, boshqa qilmasdan.
Buning sababi nima? Masalan, O'zbekistonda aholi ko'payib ketyaptimi? Odam ko'payib ketyapti.
Menimcha, aholi ko'payib ketayotganligi uchun ham shunday holatda amalga oshirilayotgan bo'lishi mumkin.
Shavkat, siz nima deysiz?
Bunga bo'layotgan menimcha, bizda O'zbekiston territoriyasi bo'yicha kichkina davlat. Bizda 30 millionga yaqin odam yashaydi. Mana shu bizdagilar o'ylaydi, mana shu sabab deb. Lekin bu davlatni territoriyasi maydon hajmi jihatdan bu narsa bog'liq emas. Chunki masalan Koreya yoki Yaponiya bo'ladigan bo'lsa, bizlar O'zbekistonning yarmicha keladi. Ularda bizdagilarda 3-4 barobar ko'p aholi bor. Bularga meni tushungani bo'yicha o'sha maqolada bu yerda hech qanaqa majburan bo'lmagan. Faqat o'sha komissiya kelgan, o'sha missiyadagi o'sha kelganda ixtiyoriy deb yozilgan. Kim xohlasa o'shanga qo'ydirgan.
Yo'q, siz menimcha deyapsiz, lekin bu ixtiyoriy emas, majburiy holat. Nimaga deganda, shu roddomdan chiqayotgan paytda ham majburiy holatda qo'yiladi. Majburiy holatda. Agar qo'ydirilmagan holati kuzatilib qoladigan bo'lsa, mahalla missistralari bor, majburiy holatda qo'ydiradi. Bu narsani men guvohi bo'lganman, ixtiyoriy ravishda emas, majburiy holatda qo'yiladi. Lekin men qarshiman.
Yo, majburiy deb siz xato aytyapsiz. Majburiy hech kim qo'ya olmaydi. Men o'zim ham O'zbekistonda turaman, O'zbekistonda yashaganman. Hech kim meni majburlab, masalan.
Men O'zbekistonda yashaganman.
To'xtang, bir minut. O'sha raddomdan chiqib kelgan vaqtda oyoq qo'lini ushlab hech kim majburan spiral qo'ydirayotgani yo'q.
To'g'ri, oyoq qo'lini ushlamaydi, lekin shunday majbur qilishadiki, dokumentlar
bermas. Mana shu narsani qo'yasanmi?
Suyichiga beriladigan qog'oz holatlari bor, shunaqa qog'ozlarni bermaslik holatlari kuzatiladi. Iloji yo'q, onalar suyunchi pul olish uchun majburan qo'ydirishadi.
Endi nima endi bu masalan hukumat tomonidan maxsus uyushtirilayotgan narsami yoki haqiqatdan ham ayollarni sog'lig'ini o'ylab qilinayotgan tadbirmi Shavkat?
Bizlarda bir gap borku, amaldorlar. Kalla bosh kalla olib kelsa kalla olib keladi. Yuqorida hech qanaqa qonuniy topshiriq berilmagan. Faqat bir og'iz aytiladi. Masalan, sog'lom holatini ona va bolalarni sog'lig'ini o'ylash uchun bir qaror chiqariladi. O'shanda bilan bizlarga viloyatlarga yetib kelguncha umuman bu qarorda shakl o'zgarib ketadi.
Endi misol uchun qayerdandir biron bir buyruq kelmasa yo'limizdan qandaydir qaror kelmasa o'z-o'zidan shifokorlar bu ishni amalga oshirmasa kerak menimcha.
O'tgan yili mana bizning ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishlarimizda shu majburiy sterilizatsiya haqida bir qancha eshitirishlar berildi. Shu hatto shu yig'ilishlardan guvoh bo'lgan odamlar aytishdiki, o'sha bosh vrach masalan qishloq vrachlik punktlarini turg'izib, boshliqlarini turg'izib, sendan nechta sterilizatsiya bo'ldi, sendan nechta sterilizatsiya bo'ldi deb hatto bir ma'muriy javobgarlikka ham tortilgan bir holatlar bo'ldida doktorlar. Umuman shu o'zbeklarga endi bu nima deydi, o'zbeklarga tug'ishni kim qo'yibdimi yoki o'zbeklar tug'sa tug'aversinmi degan bir savol paydo bo'lyaptida shu yerda.
Men o'ylaganimda o'zbeklarni tug'ishini cheklov qo'yilgani yo'q, faqat bo'lyapti shu ona bolani sog'lig'ini. Haqiqatan mana o'ylab qarang, hozir bizlarda turmushga chiqish qiyinlashib ketgan, to'yib ovqat yemaydi bor shunaqa oilalar, uni hech kimga sir emas, chunki oilani daromadlari bunga yetmaydi. Masalan, bir oila topolgan daromad o'sha ona bolani to'yib ovqatlanishiga aniq qilishga yetmaydi. O'shancha o'sha sog'lig'ini o'ylab endi buni hukumatga olib taqash kerak emas, bu har kim o'zi o'ylasa bo'ladi. Bizlarda nima qilish kerak mana shu narsani yaxshilash uchun? Birinchidan, ko'p tug'ishni plan qilishdan oldin, rejalashtirishdan oldin, ko'p farzandli bo'lishdan oldin o'zini daromadlarini tiklab oyoqqa turib olib, keyin yana hukumatdan tepasidagilar bir narsani o'ylashi kerak. O'sha masalan bola tug'ildi, bola o'sha O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, o'sha oyoqqa turib katta bo'lguncha o'shani hukumat moddiy yordam berib borish kerak.
Shavkatbek, mana mualliflardan shu sharh yozgan mualliflardan biri yozadi Qizil sayyora degan manzildan: ko'pay yillar oxiratda ummatimning ko'pligi bilan faxrlanaman deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Demak, siz ham ushbu fikrlarizla musulmon ummatiga qarshi propaganda bilvosita qilyapsiz. Dunyoda qancha odam keladi, tug'iladi, buni faqat yaratuvchi biladi deganda, endi bu bir islomiy nimalarga qarshi emasmikan shu spiral taklif qilish yoki bir nima deydi?
Sizni gapingizni
tushundim. Meni fikrim albatta qarshi. Nimaga deganda, hadis shariflarda ham yozilgan, 10 ta tug'maydigan xotindan 1 ta tug'adigan xotin yaxshi deb ko'payishga buyurilgan. Islomda hech bir tug'ishni cheklash, boshqa holatlar bo'lmagan. Alloh tomonidan faqatgina Muhammad ummatlarini tug'ishga buyurgan. Man qancha sevir farzand bo'ladigan bo'lsa, shuncha menga yoqadi bu narsa. Mantiqan o'ylab ko'radigan bo'lsak, Alloh tug'iladigan bolani o'zi ruhini oldindan yaratib qo'yardi. Bu narsani Allohdan hech kim zo'rlik qila olmaydi. Bu bola tug'iladigan bolani taqdiri yaratildimi, ruhi bo'lgandan keyin qanday unga spiral qo'yib yo bo'lmasa qandaydir ichki vositalar o'rnatib qarshilik qiladi? Bu xudoga qarshi chiqishku bunday olib qaraganda. Mani kulgim qisdi-da, haqiqatdan ham bir aqlsiz yoki bo'lmasam bir mantiqsiz ish olib borilayotganligi shunday oyoq qoldi. Bunday qaraganda kulgim qisdi-da xolos, ayollarni majburan sterilizatsiya qilinishi yoki bo'lmasam boshqa qilinishi gunohdan boshqa ish emas.
Men o'ylaganim bu yerda islom dinida birinchi aytadigan bo'lsak, abort masalasi. Abortga qarshilik bor, abortga to'siq bor. Lekin bu yerda yana bir narsani tushunish kerak. Odam ayol organizmi agar slaviy bo'ladigan bo'lsa, bunga spiral qo'yib o'sha tug'ilishini vaqtinchalik to'xtatib turishga qarshilik to'siq qo'yilmagan bunda. O'sha siz yaxshi bo'lar, mana shu suhbatga biron bir diniy ulamoni ham taklif qiling, o'sha uni fikrini bilishga. Bir nodiro farzandni yoki kasalmand bolani tug'ish o'rniga 1 yil 2 yil kutib onani sog'lig'ini tiklab undan keyin o'ylab ko'rsa yaxshi bo'ladi. Bu yerda hozir gap o'sha haqqa ketyapti.
Demak, bu fikringizni biz tinglovchilarimizga havola etamiz. Tinglovchilarimiz orasida albatta dindorlarimiz ham bor, olimlarimiz ham bor va oddiy tibbiyot xodimlarimiz ham bor. Demak, bugungi suhbatimizni yakunlash darajasida, demak, sizlar xulosalaringizni aytingizlar. Demak, qaysi nuqtai nazarda qoldingiz? Gulsara?
Mening fikrim, qo'yib bersa, o'zbek xalqi o'z ixtiyori bilan 3 ta bola tug'ami, 4 ta bola tug'ami yoki 2 ta bola tug'ami ixtiyoriy qo'yib bersin. Majburiy sterilizatsiya, majburiy sterillar yo'qotsin. Borki mana amaldorlarda farzandlari ham 3 tadan bolali bo'layotganlar, 4 tadan bolali bo'layotganlar borki, ularga hech kim qarshilik qilmayapti, kimdir gapirmayapti ularni. Qo'yib bersan, oddiy aholi ham 3 ta tug'ami, 4 ta tug'ami, o'zlarini ishi.
Shavkat, marhamat.
Agar haqiqatdan mana shu majburiy tarzda bo'layotgan bo'lsa, bu narsaga qarshi chiqish kerak, bu narsani to'xtatish kerak. Lekin sog'liqni o'ylab, mana shu bolalarni sifatli bo'lishini, endi sifatligini maqsad degan tushunkamiz, mana shu aqlli tarbiyali bo'lish uchun, hozir bola sog'lom bo'lishi uchun shu yerda hech qanday yomonligi yo'q, masalan, 1 yil, 2 yil bolani organizmini dam oldirishda.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan bahs maydoni eshittirishiga yakun yasaymiz. Bugun bahs maydonida aslida jizzaxlik, bugun Janubiy Qozog'istonda yashayotgan Shavkat Muhammad hamda Andijon viloyatidan Gulsara ishtirok etdi. Agar sizda ham shu xususda bir fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga bildiring yoki Ozodlik radiosining internet saytiga yozib yuboring. Bahsni men Sadiriddin Ashur olib bordim. Salomat bo'ling.